Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазанда біздің Татарстан мүмкіндіклер территориясы 10-ші республика яшьләр форумының финалы башланды. Шарада қатнашушыларны Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңниханов сәлемләде. Ул зур шәһәрләр һәм район үзәкләреннән читтә яшәгән яшьләрне дә ихтибарсыз калдырмаячакбыз диде. Президент билгеләп үткәнчә, эпидемиологик вәзгыять катлаулы булуына да карамастан, быел республика яшьләре чираттагы мәртәбә үзләренең активлыгын күрсәтте. Яшьләр безнең киләчәгебез һәм бүгенгебез. Быел грант алуына түгел, аларда катнашу буенча да зур эш башкарылды. Яшьләребез һәр вакыт актив, республика вәкилләре казанышлары федераль дәрәҗәдә дә билгеләп үтелә. Без программаларны киңәйтәчәкбез, зур шәһәрләр һәм район үзәкләреннән читтә яшәгән яшьләрне дә игътибарсыз калдырмаячакбыз. Безгә һәр торак пунктка республикада эшләүче, гомер итүче һәм белем алучы барлык яшьләргә дә барып җитәргә кирәк, дип искәртте Татарстан президенты. Форумның финалы Казан IT-паркында берничә мәйданчыкта башланды. Аларның берсендә Ислам хезмәттәшлек оешмасы илләре яш эшкуарларының 6-нчы Казан форумы уза. Бүген Ислам хезмәттәшлек оешмасындагы коллегаларыбыз да форумда катнаша, чөнки без ил масштабларында гына эшләү белән чикләнмәскә тиеш, дип искәртте Рустам Миңниханов. Безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе дип аталган республика яшьләр форумы Казанда 2010 елдан бирле үткәрелә. Шушы вакыт эчендә республика яшьләре 10,000-гә якын проект тәкъдим иткән. Шуларның 163-е уңышлы гамәлгә ашырылган. 82 проект форум ярдәмендә федераль грант бәйгеләрендә җиңү яулаган. Коронавирус инфекциясе йоктырган пациентлар белән эшләүче табибларга түләү өчен өстәмә рәвештә тагын 10 миллиард сум акча юнәлдереләчәк. Шуның 187 миллион 600 мең сумын Татарстан алачак. Ларның барысы да хөкүмәтнең резерв фондыннан финансланачак. Шунсын да искәртик. Коронавирус пандемиясе аркасында эш күләме зур булу сәбәпле Россия президенты Владимир Путин медицина хезмәткәрләренә, шулай ук ашыгыч ярдәм машиналарын йөртүчеләргә ярдәм күрсәтергә кушкан иде. Татарстанда 25 ноябрьдән коронавирус белән бәйле мәсьәләләр буенча тәүлек буе шалтыратулар кабул итә торган кыска 122 номерлы кайнар элемтә телефоны эшли башлады. Бу турыда Татарстанның дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры урынбасары Альберт Яковлев хөкүмәт йортында узган брифингта хәбәр итте. Кайнар линиядән коронавирус белән бәйле поликлиникага язылырга, өйгә табиб чакыртырга, дарулар белән тәэмин итү мәсьәләсен белешергә була. Шулай ук дәүләт поликлиникаларында ковид берген тест нәтиҗәсендә кайнар элемтәгә шалтыратып белешергә мөмкин. 25 ноябрьгә кадәр кайнар элемтә номеры 8 800 222 5900 булса, хәзер элемтәнең кыска номеры да бар 122. Татарстанда теркәлгән теләсә кайсы телефон номерыннан 122 санын җыеп, кайнар элемтәгә эләгеп була. Соңгы көннәрдә кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итүчеләр саны тәүлегенә 1000-нән артты. Ноябрьдә шалтыратулар көненә 300 кешедән артмый иде, дип аңлатты министр урынбасары. Татарстанлыларның стандарт сорауларына роботлаштырылган Лилия исемле тавыш ярдәмчесе дә җавап бирә. Кайнар элемтәгә шалтыраткан кеше оператор яки робот Лилия белән сөйләшүне сайлый. Робот сорауларга җавап таба алмаса, элемтәне операторга күчерә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 85 яңа очрагы ачыкланган. Аларның берсе җирне читтә йоктырып кайткан. 22 кеше хастаханәгә озатылган, 63 кеше өендә дәвалана. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 10424 тапкыр куелган. 9139 пациент терелгән. Шуларның 64-е узган тәүлектә. Татарстанда 2020 елда ВИЧ инфекциясе арткан, шул ук вакытта шир бер дә теркәлмәгән районнар да бар. 14 районда вирус күрсәткечләре артуы теркәлгән, шул исәптән 5 районда ВИЧ 1,5 мәртәбә күбрәк ачыкланган. Бу хакта Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең санитар саклау бүлеге җитәкчесе Луиза Борисова сөйләде. Биектау, Арча, Лаеш, Әгерҗе, Сарман районнарында ВИЧ узган ел белән чагыштырганда 1,5 тапкыр күбрәк тәлгән. Апас, Кайбыш, Яңа Чишмә, Тәтеш районнарында быел ВИЧ инфекциясенең яңа очраклары ачыкланмаган. 2020 елның 10 ае эчендә Татарстанда 749 кешегә ВИЧ инфекция диагнозы куелган. Узган елга караганда ВИЧ 14,7%-ка кимрәк. Диспансерлык учетында ВИЧ белән яшәүче 14 меңнән артык кеше исәпләнә. Ертегі 2 декабрьді Қазан шәһәрі Серов урамы 4А йорт адресі бойынша орнашқан Ярдәм Милли Ислам Хайрия фонды шатырында инвалидлар декадасына бағышланған хайрия ашу өткәріләшек. Шарада инвалидлар жәмғиетінің 100-дан артық әғзәсі қатнашашек. Мұндай түр шаралар сәлмәлік мүмкінліклері шекленген кішілеріні бірләштіруге һәм социалләштіруге ярдәм итә. Һава торышы турында. Ертегі 2 декабрь шәршәмбе көнне Татарстанда аяз ушан болытлы һава явымсыз диярлек. Көньяк көнчыгыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 13-18, аяз вакытларда 23, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, юлларда урыны белән бозлавык.